Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Knisja San Ġagbu, Victoria. Waħda mill-knejjes li nsibu f'Victoria għawdex hija dik li hemm tħares lejn il-misraħ it-tok, iddedikata lil San Ġagbu. L-ewwel darba li tissemma din il-knisja tmullura għas-sena 1479, meta semmiet f'kuntratt li kien sar għand in-notar Andrea Benjamin. Milli jidher, il-knisja ta' San Ġagbu ma kienx fejn naraw allum u kienet ferm aktar viċin iċ-ċittadella. Wara l-invażjoni tal-pirati fis-sena 1551, din il-knisja ġarfet. U 24 sena wara, meta waqt iż-żjara ta' Monsinjur Pietro Dużina, dan iddikjara li l-knisja kienet ferm mitluqa u f'kondizzjoni ħażina li kien aħjar li tingħalaq. Iżda fis-sena 1545, il-knisja ta' San Ġagbu ta' barra swar taċ-ċittadella kienet rapportata bħala waħda mill-erba' parroċċi ta' Għawdex. Dawn il-parroċċi kienu l-matriċi tal-ċittadella li llum hija l-Knisja Katedrali San Giorgio ta' Savina u din ta' San Ġagbu. Interessanti li f'Għawdex kollu ma kienx hemm parroċċa oħra li f'dawn l-erba. Milli jidher dawn l-istess parroċċi kellhom iż-żoni tagħhom xi jieħdu ħsieb u kien minħabba f'hekk li kien hawn dawn il-parroċċi kollha fl-istess ċentru urban. Wara li ngħalqet il-Knisja mhuwiex magħruf jekk kienx hemm tentattivi oħra dwar il-bini mill-ġdid tagħha qabel is-seklu 18. L-istess Knisja ta' San Ġagbu tilfet ukoll l-importanza tagħha u ma baqgħetx tkun magħrufa bħala parroċċa. Kien fis-sena 1740 li kienet reġgħet inbniet. Din id-darba l-Knisja nbniet fil-post fejn naraw allum. Il-Knisja li nbniet fis-seklu 18 kienet barokka u kellha żewġ kampnari. L-arkitettura tagħha kienet ferm isbaħ minn dik preżenti. Jidher li bħal soltu meta tkun xi ħaġa ġdida, in-nies bdiet iżżur ta' spiss din il-Knisja. Iżda kif bdew joqsu n-nies li jmorru leha, il-Knisja bdiet tnaqqas ħafna mid-dħul tagħha. Sakemm minħabba n-nuqqas ta' manteniment tal-bini, ġrat il-ħsara. Iżda tant kienet f'kundizzjoni ħażina, speċjalment minħabba li kien sar xi skavar taħt u ma ġemp il-Knisja mhux awtorizzat li minflok ma l-Knisja issewwiet, twaqqet għal kollox u reġgħet inbniet mill ġdid. Il-Knisja preżenti nbniet minflok il-qadima, iżda ma jinżamx l-istess stil barokk. Minflok żewġ kampnari bħalma kellha spiċċat b'wieħed biss. Oriġinarjament kellha wkoll żewġ altari laterali li llum mhumiex hemm. Titolari l-qadim inżamm u dan juri li San Ġagbu qiegħed jimmedita. Dan il-kwadru mhuwiex magħruf minn għamlu iżda mid-data tal-1742 miktuba fuq. Il-festa għadha tkun iċċelebrata nhar il-25 tal-Lulju. Iżda l-aktar festa li hija organizzata minn din il-Knisja u li għalija jmorru ħafna devoti hija dik tad-Duluri. Fil-Knisja hemm statwa tal-Madonna tad-Duluri u din kienet inġib mill-Belt ta' Munich, Bavarja fil-Ġermanja fis-sena 1879. Din l-istatwa devota tinħareġ f'purċissjoni nhar il-ġimgħa ta' qabel il-ġimgħa l-kbira. Il-Knisja llum hija frekwentata u tkun miftuħa regolarment. Fiż-żinżammit isel milkom.